Beograda 2 u Nišu. Vesti. U Beogradu se održava samit u okviru inicijative Otvoreni Balkan, a sastanku će predsedavati predsjednik Aleksandar Vučić i premijeri Albanije Edi Rama i Severne Makedonije Dimitar Kovačevski. Prisustovaće i predsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović, predsedavajući veću ministara BiH Zoran Tegelti, a ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sierto i ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu. Dan uoči samita otvoren je prvi međunarodni sajam vina Vinska vizija Otvorenog Balkana u okviru te inicijative. Počela je primjena usmenog dogovora Beograda i Prištine o ličnim dokumentima, prema kojem Beograd ukida dokumenta za vlasnike ličnih karata koje su izdate od privremenih prištinskih institucija, dok ih Priština neće uvoditi za građane sa srpskim ličnim kartama. Počeo je da teče i dvomesečni rok u kojem bi prema merama Prištine trebalo da budu preregistrovana vozila sa srpskim registarskim tablicama. Srbi najavljuju bojkot preregistracije. Saopštenje portparola Evropske komisije kojim se poziva Priština da produži rok za preregistraciju vozila se pokazalo je da predstavnici Evropske unije ili ne poznaju ili namerno selektivno čitaju sporazume i delimično ih citiraju, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Dobro je poznato da je na osnovu zaključaka iz Brisela o upotrebi režima stikera Priština nalepnice primjenjivala i za vozila sa KM tablicama. Time je praktično i formalno priznala da se na te tablice ne može odnositi proces preregistracije. Tim stručnjaka Međunarodne agencije za atomsku energiju stigao je u nuklearnu elektranu Zaporožje, a generalni direktor koji predvodi misiju rekao je posle obilaska elektrane da će u postrojenju biti organizovano stalno prisustvo stručnjaka te agencije. Rusija i Ukrajina strahuju od moguće radijacije zbog granatiranja postrojenja za koje se međusobno optužuju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zvanično je raspustio ukrajinsku delegaciju u trilateralnoj kontakt grupi u okviru normandijske četvorke koja pokušava da uspostavi mir. Sastanak Saveta bezbednosti u Ukrajini biće održan 22. septembra. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor najavio je početak akcije uklanjanja napuštenih i oronulih kuća u malim pograničnim mestima u Vojvodini, kroz koje prolaze migranti krećući se ka graničnim prelazima. Pastor je u selima Majdan i Rabe u opštini Novi Kneževac najavio da će u prvih nekoliko dana biti uklanjeno desetak napuštenih objekata. U prethodnom danu je u Srbiji registrovano više od 3300 novih slučajeva zaraze virusom korona od oko 13.000 testiranih uzoraka. Od posljedice infekcije preminulo je 11 osoba. Na respiratorima je 28 pacijenata. Počeo je peti kalidoskop kulture koji će do kraja sedmice obuhvatiti više od 100 umetničkih programa na 27 lokacija u Novosadskom distriktu. Publika će pratiti programe na izvođačkim i muzičkim scenama na dve filmske bine, kao i obnovljenim prostorima distrikta, gde je očekuju 22 izložbe, 12 filmskih projekcija, kao i 22 koncerta. Sport. Košarkaška reprezentacija Srbije počinje takmičenje na evropskom šampionatu. Orlovi prvi meč igraju večeras protiv Holandije od 21 čas. Više automobila i objekata oštećeno je u olujnom nevremenu koje je praćeno gradom pogodilo juče popodne Kosovsku Mitrovicu. Pogođen je bio i veliki deo Novog Pazara koji je ostao sinoć bez struje nakon jakog nevremena. Kiše i pljuskovi sa grmljavinom padali su i u ostalim delovima Srbije, a u većem delu zemlje na snazi je narandžasti meteo alarm. U Srbiji danas hladnije i oblačno s kišom uz prestanak padavina i delimično razvedravanje popodne. Jutarnja temperatura od 14 do 17, najviša dnevna od 18 do 21 stepen. Čuli ste vesti.
Na tri vode. Na tri vode. Šest časova, pet i po minuta. Dobro jutro iz tri studija jutarnjeg programa Na tri vode. Radio Beograda 2, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša i prvo programa radio, radio televizije Vojvodine, poznatijih kao Radio Novi Sad. Dobro jutro želim i kolegama iz kišnog Novog Sada.
Dobro jutro iz kišnog Beograda.
Dobro jutro iz kišnog, doduše sitno kišnog Niša, ali sada takva kiša, inače noćas i juče popodne, odnosno kasno sinoć, jaka kiša u Nišu, kao što čujem u celoj Srbiji.
Da.
Tako je, kažu meteorolozi da će biti do posle podne, tako da kada budete izlazili iz kuće obavezno kišobrani i toplije se obucite hladnije nego prethodnih dana.
Jako je neprijatno trenutno u Novom Sadu, čini mi se da će kiša dosta dugo, barem u ovom talasu, padati, da li nekoliko sati ili vidjet ćemo da li, kako kažu ovde meteorolozi na internetu, do jedno 13 časova,
da.
A to je tek početak jeseni, vidjet ćemo što će biti u nastavku. Ono što nas očekuje je uključenje i u Banja Luku. Tamo nema kiše trenutno.
Da,
nema
trenutno.
Tamo će kiše biti tek u nedelju. Tako da imate dosta razloga da ostanete uz nas, a mi vam želimo dobrodošlicu.
Dobro jutro.
Dobro jutro. As I do, and I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. As soon as I wake up, any night, any day, I know that it's you I need. Without words, bless you and bless me, baby, bless the bees and the birds, I've got to be near you every night. Love, love, love. Nothing more, nothing less.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Drugog septembra 1829. godine sklopljen je Jedrenski mir posle poraza Otomanskog carstva u ratu sa Rusijom. Ugovor je između ostalog podrazumevao da Turci vrate Srbiji 6 nahija koje je Karađorđe oslobodio u Prvom srpskom ustanku i daju autonomiju Grčkoj. Godinu dana kasnije sultan Mahmud II. Je izdao Hati šerif kojim priznaje autonomiju Kneževine Srbije i nezavisnu državnu upravu, a posebnim ukazom Milošu Obrenoviću je potvrđeno zvanje kneza sa naslednim pravom. Na današnji dan 1910. godine u Bosanskom Petrovcu je rođen Skender Kulenović, književnik i akademik. U poemi Stojanka majka Knežopoljka iz 1942. godine svedočio o zverstvima Ustaša nad srpskim življem na Kozari. Pisao je i komedije, eseje, putopise, kritike, romane i pesme.
Da li to pipam stabla ili mene dira tamnina? Otkuda znam da je u šumi to kriknula ptica, kad sama je tišina bezvučno naličje zvuka, kad i šum moga daha prah mrklog postane muka, i šuplje bezvučje uđe u korijen glasnih žica. Taj krik tmina to oteli dan ptici iz drijema, il kriknu ljubav il razbojstvo, i već ih nema. Kud padam, kucaj, pokucaj sa srca časovnika. Gdje slijepcu vida da nađem žižu sunčevog oka? Tminu da zovem za sudiju, tajac za svjedoka. Kako taj muk da nadglušim pred mukom mrtvog krika?
2. septembra 1973. godine preminuo je John Ronald Ruen Tolkien, engleski književnik i profesor književnosti na Univerzitetu Oxford. Prvi roman, Hobbit, objavio je 1937. godine. S obzirom na veliki uspeh koji je roman postigao, izdavači su tražili nastavak priče, pa je tako nastao Gospodar prstenova. Roman je kao trilogija objavljen 1954. godine. Na današnji dan 1994. godine preminuo je Vladimir Bulatović Vib, jedan od najvećih domaćih satiričara i dugogodišnji urednik Politike. Autor je satiričnih dela Budilnik, Menjačnica ideala, Veliko spremanje i Korak nazad. 1994. godine ustanovljena je Vibova nagrada koja se dodeljuje mladim piscima za doprinos u oblasti satire. Slušamo aforizme koje govori Vladimir Bulatović.
Ne preterujte sa sviranjem himne, i ovako dosta stojimo u mestu. Požurite sa ordenima, ljudi se brzo kvare. Sve što ste obećali narodu, narod vam je omogućio da imate. U šumi vila, u vili Mercedes, u Mercedesu čovek, u čoveku srce, u srcu ljubav, radničku klasu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
6 časova i 19 minuta, jutarnji program na tri vode, trenutno po automatskim meteorološkim stanicama u naša tri grada, Niš 16 stepeni Celzijusovih, Beograd 15, a Novi Sad 14. Stigli smo do šuškanja novina, nešto ne šuškamo, ali ćemo sad početi, pa ćemo proučati Slavišu, pa Nadu, pa Aleksandra.
Evo ja počinjem informacijom koju nam dolazi iz... sa portala naisus.info. Naime, na 17. sednica odbora za imenovanje Skupštine grada, glavna tačka dnevnog reda bila imenovanje direktora ustanova kultura u Nišu. Do promene će jedino doći u Niškom simfonijskom orkestru, gde će za rukovodioca u ustanovi jednoglasno predložena članica orkestra Tatjana Veličković-Minčić. Predlog je da na čelu galerije savremene likovne umetnosti u naredne 4 godine ostane diplomirana istoričarka Emilija Ćoćić-Bilić, kao i da Narodno pozorište dalje vodi aktuelni direktor Spasoje Ž. Milovanović. Vesna Stranoglavac ostaje na mestu direktora Narodnog muzeja, na aktuelna direktorka pozorišta Lutaka Milica Radulović ostaje tu i naredne 4 godine, kao i direktor Niškog kulturnog centra Srđan Savić. Rukovodstvo Niša je najavilo da će do kraja godine početi izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda, što će koštati 85 miliona evra. To je jedan veliki međunarodni projekat, međunarodni tender je raspisan. Inicijalna vrednost projekta bila je 60 miliona evra, ali je povećana na 85 miliona zbog poremećaja na tržištu i svega što se dešavalo u Evropi i u svetu. Inače, ono što je ključno bitno, postrojenje treba da spreče da se godišnje u Nišu iz Niša ispusti 30 miliona tona otpadnih voda, jedan veliki projekat koji je najavljivan i od ranih vlasti u Nišu je zadnjih 20 godina, a do toga nije došlo. Nadam se da će to sad uspjeti da se realizuje.
Politika na naslovnoj strani, između ostalog, donosi naslov početak školske godine uz himnu Bože pravde, dakle piše o novoj školskoj godini koja, kao što znamo, juče započela. Zatim tu je tekst pod naslovom muškarci starosnu penziju primaju u proseku 17, a žene 20 godina. Prema statističkim podacima Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, muškarci koji su ostvarili pravo na starosnu penziju u 2021. godini imali su u proseku 32 godine staža, žene 29, s tim da su najviše staža imali iz kategorije zaposlenih, muškarci 33, žene 30 godina, a najmanje staža osiguranja imali su penzioneri i poljoprivrednici, tu muškarci 22, a žene 19 godina. Prosečna starost penzionera iz kategorije zaposlenih bila je 64 godine za muškarce i 63 za žene. Invalidski penzioneri iz iste kategorije odlazili su u penziju sa prosečnih 55 godina. Dakle, kada je reč o muškarcima, odnosno 53 kada je reč o ženama, ovaj list u današnjem izdanju piše i o tome kako našoj zemlji nedostaje 12.000 profesionalnih vozača, i to najviše za autobuski prevoz i za kamione. To su saopštili iz Udruženja drumskog saobraćaja Srbija Transport. Sa strane o kulturi izdvajamo da je juče počeo tradicionalni skup slavista u Beogradu, gde će uz učešće 60 studenata srpskog jezika sa univerziteta i 17 zemalja trajati do 21. septembra. Na stranama o Beogradu Politika piše danas o tome kako je u Novobeogradskom bloku 72 u nastavku ulice Jurija Gagarina predviđena gradnja dva komercijalna objekta i 430 parking mesta. Dakle, to će biti novi kineski tržni centar sa 476 lokala. Novosti pišu između ostalog i o prvom međunarodnom sajmu vina, dakle vinska vizija otvorenog Balkana u Beogradu je otvoren. Ljubav je tajna svake dobre flaše, naslov je ovog teksta. A dozvoljeno prekoračenje koristi četvrtina vlasnika tekućih računa u bankama, to je jedno tema u večernjim novostima. Bankare ne čudi obazrivost klijenata kada je najskuplja usluga u pitanju, dakle dozvoljeni minus sada se racionalnije koristi. I evo izvem, i ovo je jedan lep, zanimljiv tekst. Festival Sladoleda biće održan predstojećeg vikenda na prvom spratu tržnog centra Galerija u Beogradu. Posetioce, dakle, očekuju bogati ukusi čokolade, vanile, pistaća, kao i svežavajuće voćne kugle i tako dalje. Ulaz je besplatan i trajeće, dakle, u subotu i nedelju od 10 do 22 sata festival. Eto toliko kada je reč o politici, večernjim novostima, da čujemo o čemu dnevnik piše.
Moram pre toga da pitam koja je sad nova cena sladoleda u Pirotu.
U Pirotu.
Da, ne znam da li Slaviša sluša. On je obično preporučivao jako povoljan sladoled, ali možda u nekom sledećem uključenju, ali kad je kiša ne jede se sladoled. Međutim, kad je kiša može da se ide, kako dnevnik preporučuje, u halu 2 na sajmu, gde je septembarsko izdanje festivala Green Love i počinje u 22 sata. Izvanredni setovi zanosne crnke iz Brazila Fernande Martinez publiku će naterati na ples od ranih do ranih jutarnjih časova, a uz nju će nastupati i mlada talentovana Katalina, kao i Asari, koji će začiniti atmosferu. To je jedna od preporuka, a naravno da volim uvek petkom u dnevniku omladinsku stranu. Ovoga puta razgovor je urađen sa Aleksandrom Rapajić, svetskom šampionkom u kickboksu. Kaže, kada je u pitanju kickboks, ulica i ring su dve različite stvari. Kada sam bila mlađa, nikad nisam imala samopouzdanja i kickboks mi je dosta pomogao da se zauzmem za sebe. Ovde se može čuti i, odnosno pročitati, playlista koja može da se čuje i koju redovno objavljuje Tamara Fiat Tamarama, a ovoga puta preporučuje 10 numera iz 80. godina, kako ona kaže, prošlog veka. A za kraj ću naravno okrenuti stranice kulturi, gde je najavljeno da u dnevniku od 7. do 22. septembra u prevodilačkom centru Lorin u blizini Ciriha, urednik izdavačkog delatnosti Kulturnog centra Novog Sada, Alen Bešić, boravi na prevodilačko-književnoj rezidenciji u okviru koje će od 16. do 18. septembra biti održan i Babel Festival di Literature i Tradicional u mestu Belincone, tokom kojeg će Bešić učestvovati na okruglom stolu s temom o izdavanju poezije. Srpska strip scena na festivalu u Herceg Novom, Bogatstvo različitosti, najavljena izložba jednog od najznačajnijih srpskih konceptualnih umetnika, Rašeta Dosijevića u MSUV-u, premijera na otvaranju nove pozorišne sezone u Zrenjaninu, Kriva je Silvija, u režiji Nenada Gvozdenovića, tako da svašta još možete pronaći u dnevniku. Čuli ste i prelistavanje štampe u okviru jutarnjeg programa Na tri vode. Nas u nastavku očekuje muzika, posle toga kratke vesti. Ostanite uz nas.
Šest časova 29 minuta. Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsednik Aleksandar Vučić i premijer Albanije Edi Rama i Severne Makedonije Dimitar Kovačevski predsedavaće u Beogradu samitu u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Počela je primjena usmenog dogovora Beograda i Prištine u ličnim dokumentima, a teče i dvomesečni rok u kojem bi prema merama Prištine trebalo da budu preregistrovana vozila sa srpskim registarskim tablicama. Srbi najavljuju bojkote preregistracije. Saopštenje potporola Evropske komisije kojim se poziva Priština da produži rok za preregistraciju vozila pokazalo je da predstavnici Evropske unije ili ne poznaju ili namerno selektivno čitaju sporazume, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Tim stručnjaka Međunarodne agencije za atomsku energiju stigao je u nuklearnu elektranu Zaporožje. Generalni direktor Rafael Grossi, koji predvodi misiju, rekao je posle obilaska elektrana da će u postrojenju biti organizovano stalno prisustvo stručnjaka te agencije. Počeo je peti kaleidoskop kulture koji će do kraja sedmice obuhvatiti više od 100 umetničkih programa na 27 lokacija u Novosadskom distriktu, gde publiku očekuju 22 izložbe, 12 filmskih projekcija kao i 22 koncerta. Košarkaška reprezentacija Srbije počinje takmičenje na evropskom šampionatu. Orlovi prvi meč igraju večeras protiv Holandije u 21 sat. Sledi prognoza.
U Srbiji u petak hladnije i oblačno sa kišom koja postepeno odlazi na istok uz prestanak padavina na zapadu i delom na severu Srbije popodne uz djelimično razvedravanje. Vetar slab severnih pravaca. Jutarnja temperatura od 14 do 17, maksimalna temperatura od 18 do 21 stepen. Uveče kiša i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom osim na severu i zapadu Srbije. Žika Pavlović, Meteos.
Po poslednjim merenjima, u naša tri grada u Nišu 16 stepeni Celzijusovih, u Beogradu 15 i u Novom Sadu 15. Nastavljamo jutarnji program na tri vode uz muziku. We'll be right back. 6:37, pravo vreme da u jutarnjem programu Na tri vode čujemo šta je to bilo interesantno juče u Nišu, u Beogradu i u Novom Sadu, možda u okolini. Ipak je juče isto bila kiša, tako da držim palčeve.
Sala, ostao ti dužan onu informaciju o ceni sladoleda u Pirotu.
Ma nema dugovanja nikakvih.
Sad je cena oko 30 dinara za kuglu, bila je prošle godine 10, pa je poskupila nešto početkom jula, početkom juna mesa na 20, sad je 30 dinara, da kažemo, najskuplja cena kugle sladoleda u Pirotu, pa eto.
Ko voli, neki izvoli.
Ko voli, tako eto, je, nije mnogo. Tako je, tako je. A sad da se vratimo na ovo o čemu treba da pričamo malo više. Osmur umetnik iz zemlje i inostranstva ove godine učestvuje na likovnoj kolini Sićevo, koja je juče otvorena, traje do 10. septembra, dakle u selu Sićevo, 20 km od Niša, juče u 19 sati u zgradi likovne kolonije otvorena je ova kolonija. Inače, likovna kolonija Sićevo je najstarija srpska jugoslovenska umetnička kolonija, osnovana 1905. godine inicijativu čuvene slikarke Nadežde Petrović. U kontinuitetu se održava od 1964. godine, a četvrti Evergreen festival je juče održan u Nišu s pratnjom orkestra Impresija. Nastupili Čipi Šon iz grupe Osvajači, Marko Luis, Jelena Tomašević, Maja Đaklijevska, a ona je u toku dana u Skupštini grada dobila i nagradu za životno delo. A projekcijom kratkih i dugometražnih filmova, organizovanih filmskih radionica, tribine i druženje mladih, samo su neke od aktivnosti u okviru 11. festivala filma Profi Fest, koji se ove godine održava u Prokuplju i Blacu. Od juče i traje do sutra. Sva dešavanja na ovoj manifestaciji građani mogu da pogledaju besplatno. Festival ima i takmičarski karakter, a žiri će odabrati najbolje ostvarenje u kategoriji kratki igrani film, animirani, dokumentarni, eksperimentalni i domaći film, dok će tokom trajanja festivala u revijalnom delu biti prikazane dva drugometražna filma. I juče je počeo festival u 19 sati projekcijom filma To je Toma u Kulturnom centru Blace.
Kada je reč o Beogradu, u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena je juče nova pesnička knjiga Bratislava Milanovića Plava meduza. Nova knjiga počinje ciklusom koji je logični nastavak njegove prve zbirke Jelenu prozor, objavljene 1975. godine. Sve je počelo od pesme Plava meduza, objašnjava Bratislav Milanović.
To je čist doživljaj u stvari, koji se može lepo i opisati kao neka deo nekog putopisa. U Grčkoj na plaži Olimpijaki Akti, ja sam video decu kako guraju jednu veliku meduzu, ogromnu plavu, koja se jedva pomera na pesku. Gledao ja tako sa pažnjom i malo sa zazorom, udaljavajući se od toga, ali meštani su me uverili da je ta plava meduza sasvim bezopasna. Ono što je za tu meduzu zanimljivo, to je da ona izaziva strah kod kupača, jer veoma liči na jednu dosta opasnu meduzu. Zato sam joj ja dao tu ulogu koju ona u stvari nema u stvarnom životu. To je bila dobra metafora za ovo vreme u kojem živimo i gde nas pogotovo na ovim prostorima peči nekakva meduza već od kako postojimo. Vrlo slikovito. Posle se naravno knjiga razvijela sama.
U okviru programa Letnji plato Biblioteke grada Beograda sinoć je gost bio Emir Kusturica i bila je ovo lepa prilika za još jedno druženje sa našim poznatim rediteljem i piscem, i ovim gostovanjem je zapravo i završen pomenuti program biblioteke. Dalje, u Kulturnom centru Beograda septembarske izložbe su otvorene. Samostalna izložba češke umetnice Tereze Zelenkove može se videti u galeriji Artget. Ova postavka objedinjuje fotografije, objekte i tekstovi iz do sada prakse ove umetnice, zasnovane na fotografskim studijama, inspirisanim kulturnim pejzažom 19. veka, lokalnim mitologijama, klasičnom književnošću, psihoanalizom, filozofijom. U likovnoj galeriji se mogu videti radovi Anđele Grabež, izložbu Ničija kuća čine dve skulpture, jedan video rad, jedan objekat, a Vuk Ćosić izložio je svoje radove u galeriji Podrum. Koncept ove njegove izložbe koja nosi naziv Ja volim Beograd jeste percepcija Beograda od 80. godina do danasa. U filmskoj galeriji Beogradskog kulturnog centra je sada izložba Telo antitelo, to je grupna postavka video radova i skica o telu mladih umetnika iz Srbije i Hrvatske. Autor izložbe je profesor Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu Marko Lađušić. Oni koji su bili raspoloženi za pozorište mogli su u Reflektor teatru u Dorćer placu da vide predstavu Ustav koju je režirao Vojislav Arsić. Spomenut ćemo i izložbu mladog umetnika Veljka Vučkovića iz Gornjeg Milanovca koji se predstavio u Beogradskoj prodajnoj galeriji. Ovu njegovu izložbu možete videti do 19. septembra. I evo za kraj da spomenemo izložbu otvorenu u Narodnom muzeju u Požarevcu. Konj, čovekov pratilac kroz vekove, to je postavka koju čine radovi na kojima su predstave konja i konjske opreme, dakle dela koja se čuvaju u zbirci Požarevačkog muzeja.
Juče je počeo u Novom Sadu kaleidoskop kulture, najbolji evropski trend brend u oblasti kulture. Najvećom smotrom umetničke produkcije u ovom delu Evrope kroz pet vrsta umetnosti biće predstavljeno oko 400 umetnica i umetnika iz gotovo 40 zemalja. U okviru otvaranja programskog luka Kaleidoskop kulture juče smo imali prilike da pogledamo plesnu predstavu Sofija na Teatar Bini u Kreativnom distriktu. Izložba u saradnji sa Sankt Poltenom otvorena je juče u distriktu u okviru otvaranja programskog luka Kaleidoskop kulture, a trajaće do 4. septembra. Deveti festival Nova tvrđava teatar počeo je sinoć i trajaće do 6. septembra. Uglavnom u Vili Stanković u Čortanovcima, i koje otvaranje zbog vremena bilo pomereno u Srpsko narodno pozorište, ovogodišnji slogan festivala je Čuda se događaju, ali ih treba prepoznati. Festival Obnova počeo je takođe sinoć i traje do 4. septembra u našem gradu, i to u autentičnim ambijentima kao što su Češki magazin, Bioskop Arena, Cineplex Loft Park i Studentski dom A, Živojin Ćulum. Koncert Borisa Kovača i New Ritual je odložen, trebao je da se desi juče u 22 sata baš na Kaleidoskopu, ali je pomeren za nedelju u isto vreme, kako Boris Kovač piše na svojim socijalnim mrežama, zbog ove jeseni pre vremena. Poslednje izložbe Dunavskih dijaloga 2022. otvorene su juče na nekoliko lokacija, a u arhivu Vojvodina otvorena izložba akvarela Ljiljane Kuzmanović. Mi u 6:44 slušamo još malo dobrojutarnje muzike, pa nas očekuje izveštaj kolega iz Automoto Saveza Srbije, Rokovnik, a u 7:00 na kraju prvog sata jutarnjeg programa Na tri vode, prve jutarnje novosti. Ostanite uz nas.
Ako ste planirali danas da putujete, u narednim minutima izveštaj iz Automoto Saveza Srbije, kao što smo i obećali. Jovica Mijetić nam se javlja ovoga jutra, da čujemo.
Prvi vikend u septembru doneće za nijansu manji broj vozila u odnosu na one prethodne, ali u kojem i dalje očekujemo pojačan saobraćaj s obzirom da turistička sezona nije završena. Na autoputevima i dalje veći broj vozila sa stranim tablicama u smeru ka zapadnim zemljama Europe. Zbog toga vozite oprezno jer su i vremenski uslovi promenljivi sa dnevnim temperaturama koje omogućavaju putovanje tokom celog dana, ali koje može kvariti kiša, mestimično mokri kolovozi i učestali odroni, uslovi u kojima se saobraćaj često odvija usporeno, a koji u satima pojačanog saobraćaja donose varedne zastoje i prekide, što dodatno produžava vreme putovanja. Naredi blok informacija koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. U toku su radovi na zameni zaštitne ograde u srednjem delu autoputa, na jednoj između petlje Horgoš i petlje Subotica Sever, a na drugoj od Bačke Topole ka Feketiću, zbog toga se povremeno zatvara preticajna traka u smeru ka Novom Sadu. U toku su radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije između Novog Sada i petlje Sirig na autoputu u smeru ka Beogradu, zbog kojih se saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Zbog radova koji se izvode na deonicama autoputa između Paraćina, Pojata, Ražnja i Aleksinca, na kojima se u danima pojačanog saobraćaja formiraju duže kolone vozila, jer se na tim mestima saobraćaj odvija jednom stranom autoputa dvosmjerno, što dodatno produžava vreme putovanja. Kako bi vozači izbjegli ove deonice sa usporenom vožnjom, mogu koristiti alternativni regionalni put koji vodi od Aleksinačkih rudnika preko Ražnja i Pojata do Paraćina. Na deonici Brežnje-Divčibare na snazi obustava saobraćaja zbog radova, obilazni put vodi preko Valjeva i Kaone. Intenzitet saobraćaja je i dalje umeren, ali koji već tokom popodneva i noći može postati pojačan, što može doneti duže kolone vozila na graničnim prelazima. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije sa Mađarskom, na Horgošu međuzona je dobrim delom popunjena, a trenutno zadržavanja na našim putničkim terminalima su duže od 120 minuta. Na ostalim našim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, Severnom Makedonijom, Bugarskom i Crnom Gorom nema dužih zadržavanja od pola sata, ali će ona tokom dana biti promenljiva, a na pojedinim poput Batrovaca, Šida, Preševa i Gradine se mogu kretati između 60 i 120 minuta.
Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.
We'll be right back. Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
2. septembar. U Houstonu rođen Billy Preston, klavijaturista i pevač. Pre nego što se pridružio grupi Beatles u snimanju singla Get Back, bio poznat po saradnji sa Ray Charlesom, Little Richardom i Samom Cookom. Tokom 70-ih imao dva hita u vrhu top liste. Umro juna 2006. godine. Pete Seeger na proslavi folk škole u Tennesseeu premijerno otpevao We Shall Overcome. Posle njega Martin Luther King u govoru predlaže da pesma bude himna borbe za ljudska prava i rasnu ravnopravnost.
We shall overcome. We shall overcome. We shall
Na londonskom stadionu Wembley započela najambicioznija rock turneja svih vremena pod nazivom Ljudska prava sada. Sting, Springsteen, Gabriel, Tracy Chapman će tom prilikom praviti koncerte na svih pet kontinenta.
Please give the president my honest regards for this regarding me.
2016. 40 godina od originalnog objavljivanja izdanje Greatest Hits grupe Eagles ponovo na top listi. To je najuspešnija kompilacija u istoriji diskografije s tiražom od 42 miliona prodatih primaraka.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Reach out and grab.
7 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Predsednik Srbije i premijeri Albanije i Severne Makedonije predsedavaće u Beogradu samitu u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Nakon početka dvomesečnog roka koji je dala Priština, Srbi najavljuju bojkot preregistracije vozila. Tim stručnjaka Međunarodne agencije za atomsku energiju stigao u Zaporožje. Evropska unija traži rešenje za energetsku krizu koja joj predstoji. Sport, košarkaška reprezentacija Srbije počinje takmičenja na evropskom šampionatu. Vreme danas kišovito i hladno, temperatura do 21 stepen. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije Edi Rama i Severne Makedonije Dimitar Kovačevski predsedavaće u Beogradu samitu u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Samitu će prisustvovati i predsednik vlade Crne Gore Dritan Abazović, predsedavajući veću ministara BiH Zoran Tegeltija, ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sierto i ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu. Nakon sastanka lidera sa predstavnicima institucija zaduženih za privlačenje investicija i sa predstavnicima kriznih grupa za snabdevanje hranom i energentima, uslediće potpisivanje sporazuma koji će regulisati saradnju u oblasti prehrambene bezbednosti, a potom i konferencija za medije. Samitu je juče prethodilo otvaranje prvog međunarodnog sajma vina Vinska vizija Otvorenog Balkana, kojem su prisustvovali predsednik Srbije i premijeri Albanije i Severne Makedonije. Njihova zajednička poruka je da je inicijativa Otvorenog Balkana mnogo više od privrede i trgovine, ali i daleko više od politike.
Ne možete da pobedite nešto što je dobro i nešto što je prirodno. I to naše izbližavanje i to što su naši interesi, niko ne može da zaustavi. I Otvoreni Balkan nikome nije doneo ništa loše, a našim narodima i našim zemljama donosi samo dobro. I zato ćemo nastaviti da radimo još vrednije, još marljivije, još posvećenije, da radimo još više, da radimo još snažnije, još jače i da Otvoreni Balkan učinimo još boljim, još snažnijim i još privlačnijim i za neke druge, ali i da Albanci, Makedonci i svi građani Srbije mogu da uživaju u toj inicijativi.
Počela je primjena usmenog dogovora Beograda i Prištine o ličnim dokumentima kao i dvomesečni rok u kojem bi prema merama Prištine trebalo da budu preregistrovana vozila sa srpskim registarskim tablicama. Srbi, međutim, najavljuju bojkot preregistracije. Saopštenje portparola Evropske komisije kojim se poziva Prištine da produži rok za preregistraciju vozila pokazao je da predstavnici Evropske unije ili ne poznaju ili namerno selektivno čitaju sporazume i delimično ih citiraju, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Dobro je poznato da je na osnovu zaključaka iz Brisela o upotrebi režima stikera Priština nalepnice primjenjivala i za vozila sa KM tablicama. Time je i praktično i formalno priznala da se na te tablice ne može odnositi proces preregistracije, poručio je Petković. Tim stručnjaka Međunarodne agencije za atomsku energiju stigao je u nuklearnu elektranu Zaporožja. Generalni direktor koji predvodi misiju rekao je posle obilaska elektrane da će u postrojenju biti organizovano stalno prisustvo stručnjaka te agencije. Rusija i Ukrajina strahuju od moguće radijacije zbog granatiranja postrojenja za koje se međusobno optužuju. Uoči dolaska misije, ukrajinske snage su pokušale da zauzmu nuklearku, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zvanično je raspustio ukrajinsku delegaciju u trilateralnoj kontakt grupi u okviru Normandijske četvorke koja pokušava da uspostavi mir. U grupi su i predstavnici Rusije i OEPS-a. Sastanak Saveta bezbednosti u Ukrajini biće održan 22. septembra na ministarskom nivou, što znači da će biti pozvani ministri spoljnih poslova Rusije i Ukrajine Sergej Lavrov i Dimitrij Kuleba. Nakon što je Evropska unija ukinula vizne olakšice za građane Rusije, Moskva je saopštila da neće zatvarati svoje granice, niti uzvraćati recipročnim merama. Predsednik Vladimir Putin rekao je da je misija Rusije da zaštiti svoj narod i okonča rat koji Kijev vodi protiv Donbasa. Među članicama Evropske unije sve više nesuglasica u vezi sa odnosom prema ukrajinskoj krizi i posljedicama koje trpe građani. Među prvima je svoje stavove jasno pokazala Mađarska, a sada se oglasio i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, koji je kritikovao politiku Unije prema ratu u Ukrajini, navodeći da ona nije u interesu Hrvatske. Ministarka spoljnih poslova Nemačke Annalena Baerbock izjavila da Berlin mora da podrži Ukrajinu čak i ako Nemci izađu na ulice zbog rastućih cena energenata, što je izazvalo lavinu kritika krajnje desnice i levičarskih stranaka. Evropska komisija iznela je planove za smanjenje potražnje za električnom energijom kako bi se uhvatili u koštac sa rastućim cenama. Evropska unija se bori sa rastom cene energije u posljednjih 6 mjeseci nakon ruske invazije na Ukrajinu, jer su veleprodajne cene gasa porasle, što je rezultiralo značajno skupljom strujom. Vlada Srbije dozvolila je izvoz drvnih briketa koji su tom odlukom izuzeti od zabrane izvoza određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za državu. Navodi se da je u prethodnim godinama najveći deo proizvodnje briketa plasiran na tržište Evropske unije, s obzirom na to da je potražnja na domaćem tržištu mala. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala u saradnji sa Bezbednostno-informativnom agencijom, uhapsili su 47-godišnjeg DR iz Zrenjanina zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti. On se tereti da je sa svog profila na društvenoj mreži Instagram uputio predsjedniku Republike i njegovoj deci pretnje smrću, saopšteno je iz MUP-a. Usumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor najavio je početak akcije uklanjanja napuštenih i oronulih kuća u malim pograničnim mestima u Vojvodini, kroz koje prolaze migranti krećući se ka graničnim prelazima. Mala pogranična mesta već godinama predstavljaju tranzit kojim prolaze migranti kako bi stigli do obližnjih prelaza u želji da pređu granicu i život nastave u nekoj od zemalja Evropske unije. Do pre nekoliko godina broj migranata bio je mnogo veći, dok je sada situacija pod kontrolom. Slušajte jutarnje novosti. U prethodnom danu u Srbiji je registrovano više od 3300 novih slučajeva zaraze virusom korona od oko 13.000 testiranih uzoraka. Od posljedice infekcije preminulo je 11 osoba. Američka agencija za hranu i lekove odobrila je upotrebu modifikovanih booster vakcina protiv COVID-19 kompanija Moderna i Pfizer-BioNTech, koje obuhvataju i soj Omikron. Takozvane bivalentne vakcine uključuju i osnovni soj virusa. Jedinstveni muzički spektakl na otvorenom delo Karla Orfa Carmina Burana biće izvedeno na Ušću od 20 časova. Ovaj muzički spektakl je premijerno izveden u Novom Sadu u maju. Carmina Burana biće izvedena uz hor i orkestar Srpskog narodnog pozorišta, soliste i umetnički ansambal Binički. U Novom Sadu počeo je 5. kaleidoskop kulture, koji će do kraja sedmice obuhvatiti više od 100 umetničkih programa na 27 lokacija u Novosadskom distriktu. Publika će pratiti programe na izvođačkim i muzičkim scenama na 2 filmske bine, kao i u obnovljenim prostorima u distriktu, gde očekuju 22 izložbe, 12 filmskih projekcija i 22 koncerta. Sport. Košarkaška reprezentacija Srbije počinje takmičenja na evropskom šampionatu. Orlovi prvi meč igraju večeras od 21 čas protiv Holandije. Slede mečevi sa Češkom, Finskom i Izraelom, a grupnu fazu Srbija završava 8. septembra utakmicom protiv Poljske. Više objekata i automobila oštećeno je u olujnom nevremenu koje je praćeno gradom juče popodne pogodilo Kosovsku Mitrovicu. U stambenom delu pala je krovna konstrukcija zgrade koju su sa automobila uklonili vatrogasci. Grad je oštetio automobile, objekte i lomio drveće. Veliki deo Novog Pazara također je bio pogođen nevremenom sinoć, kada je veći deo grada ostao bez struje nakon jakog nevremena. Zbog velike količine padavina, na kratko je bilo poplavljeno više ulica, a u centru grada je zabeleženo i nekoliko manjih saobraćajnih nezgoda. Kiše i pljuskovi sa grmljavinom padali su i u ostalim delovima Srbije, a u većem delu zemlje na snazi je i dalje narandžasti meteo alarm. Evo i prognoze.
U Srbiji u petak hladnije i oblačno sa kišom koja postepeno odlazi na istok uz prestanak padavina na zapadu i delom na severu Srbije popodne uz djelimično razvedravanje. Vetar slab severnih pravaca. Jutarnja temperatura od 14 do 17, maksimalna temperatura od 18 do 21 stepen. Uveče kiša i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom osim na severu i zapadu Srbije. Žika Pavlović, Meteos.
Ovog jutra u Novom Sadu i Beogradu 14 stepeni, u Nišu 16. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
Tamne strane mjeseca Gospodar muha, ljubavnik, kurvi, kraljica Na mojoj vatri pokuju ratove Pikantne jeze za bolje I krstove U ples I se uz ples U mojoj kadi plešu krstarice Marinci pjevaju ruske pjesmice Gledam apsolutno bezvezno Nešto je trulo u državi danskoj I bolesno U mom TV-u kaplari lumpuju Jeba igara, gladni zjevaju U ples I zem ples Ponekad na uho šapnem papama Bog li je s vama ili je sa nama
Subida, subida,
si, marsch na pes, 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 si,
marsch na pes. 7 časova. I 12 minuta, pravo vreme da poželimo i deci dobro jutro uz još jedan budilnik za vas, naravno Zma Jovana.
Devojčice i dečaci,
devojčice,
devojčice i dečaci,
devojčice i
devojčice i dečaci,
devojčice i dečaci.
Pesme i priče u izvođenju dečje dramske grupe Radio Beograda.
Dobro jutro, drugari. Mi smo Anja Vuletić,
Andri Vujošević
i Stevan Arsić. Ovog jutra čućete jednočinku za decu Maza, Dušana Radovića.
Ja ću igrati mamu.
A ja maminu Mazu.
A ja ću biti Zoran.
Pa uzmi, sine, probaj malo.
Neću.
A zašto nećeš, lepi moj?
Neću.
Uzmi, lepi moj, pa da porasteš.
Baš neću da porastem.
Dobro, ako nećeš, onda ćeš stalno da ostaneš mamin mali sin.
Jes, mali. Pa posle stalno da pijem mleko.
Pa uzmi malo, probaj. Što si takav?
Neću.
Uzmi mamin sine pa da budeš vojnik, konjanik.
Jes, pa da padnem s konja.
Ih, da padneš. Nećeš da padneš.
Baš ću da padnem. Baš ću da padnem.
Pa dobro, sine, što si takav? Uzmi malo mleka. Znaš da je to od one šarene krave što smo je videli u selu.
Jeste. Ti meni stalno daješ mleko od šarene krave.
Pa to je, sine, svejedno.
Dobar dan. Zdravo, Vlado.
Dobro, evo Zorana, pa će on sve da popije. On voli mleko.
Ako, nek pije.
Šta je to?
To je Vladino mleko. On neće da popije. Uzmi Zorane ti, pa popi.
Hoću, hvala.
Joj, popio mi je mleko. Sad neću ni da porastem, ni da budem konjanik, ni ništa. Joj!
Na tri vode iz tri studija.
I u 7 časova i 19 minuta pridružuje nam se i četvrta voda. Nećemo spominjati kišu jer u Banja Luci trenutno nema kiše. Dobro jutro, Draško.
Dobro jutro prijateljima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Nema kiše u Banja Luci. Juče je padala, poprilično je sveže bilo juče u Banja Luci i u cijeloj Srpskoj i danas će biti onako prava jesen. I sada je 15 stepeni, jeste oblačno, ali kao što si rekao, nema kiše.
U Nišu je trenutno 16 po automatskim meteorološkim stanicama, u Beogradu 14, a u Novom Sadu isto 14, a spremili smo jednu temu koja se uklapa možda čak i u kišu, zbog toga što je juče, na primjer, u Novom Sadu bio potpuni kolaps ispred svake škole, otprilike kada se počinje i završava školska smena, a šta su to deca ponela u svojim školskim torbama, osim pribora, i šta su jela ako imaju obroke u školi, šta uopšte jedu u školi, o kvalitetu onoga čime nas deca hrane, pekare, grickalice, to je tema o kojoj ćemo pričati, prvenstveno iz Banja Luke.
Jeste, to je tema koju ćemo jutro spričati. Rekao si kolaps, onda ljudi nekako u zadnji čas stižu svugdje. Roditelji najčešće imaju to opravdanje, nemamo vremena. Pa onda nemaju ni vremena, može ustati nekih 10-15 minuta ranije pa djeci napraviti doručak. I djeca najčešće tako bez doručka krenu u školu, pa im se gure neki dinar u torbu, ajde kupi sebi nešto. E šta će dijete kupiti? Pa kupit će keks, slatkiš, čips, hot dog, pomfrit, pljeskavice, nešto u pekari, najčešće. A to je ono što ne bi trebali da jedu. To je, nažalost, najčešća hrana koju naši školarci jedu. To bi trebalo zamijeniti sad ono već dobro poznato, skrobna hrana, mliječni proizvodi, voće, povrće, žitarice, ali realno je li to moguće da tako nešto dijete sebi kupi u školi, i zato i govorimo jutros o ovoj temi. Ako prošetate samo pored škole, tu negdje kada je veliki odmor, vidjet ćete šta djeca užinaju. Još više zabrinjava podatak da su današnje generacije deblje nego pređašnje. Takvih mališana je sve više, a uzrok bi mogao biti upravo u tome što jedu u školi, u toj masnoj kaloričnoj hrani. Polaskom u školu dijete mijenja životne navike i to ne treba zaboraviti. Stiče se ta neka socijalna dimenzija života. Uče, druže se, istražuju i razmišljaju ne samo o nekim svojim svakodnevnim dječjim stvarima, već i o hrani. I zato ne treba da čudi kada dijete počne da izbjegava neke namirnice, jednostavno vremenom navikne da jede određenu vrstu hrane. A što je posebno važno, to su djeca koja su u odrastanju. Ipak dijete, pa čak i srednjoškolac, ne može imati punu percepciju kao odrasla osoba šta je dobro, šta nije, ne treba to od njega ni očekivati. Djeca u školi samostalno kupuju hranu, biraju ono što im je najukusnije, što im je najdostupnije i naravno ono što je popularno među drugarima. Evo ovdje ću samo napraviti malu pauzu u ovoj priči, pa ću se prisjetiti poruke koje nam je stigle jutros od naših slušalaca. Kažu, sve im spremim, pošaljem, međutim neće da nosi to u školu jer to ne jedu njihovi drugari. Eto, a šta jedu? Rekao sam na početku, keks, slatkiše, čips, hot dog, pomfrit, pljeskavice, to je njihova realnost. Naravno da je to nešto što treba ispraviti. Kako je moguće? Pa teško, jer malo je škola i kod nas u Srpskoj, i kod vas u Srbiji, koja imaju kuhinje u kojima djeca mogu dobiti obrok. Skoro da ih i nema. A djeca u ovom periodu traže više kalorija i mijemljaj se tijelo, potrebna im je određena vrsta ishrane. Ono što je jako također loše, unose mnogo šećera, što kroz gazirana pića i ustalo, i onda im je teško da budu koncentrisani na času, jer to ih onako za djecu u tom uzrastu, mnogo šećera, znate kako, hiperaktivni i sve ostalo. Sve to veže jedno drugo, tako da nije nimalo jednostavna situacija, teško je ispraviti ono što je, na primjer, kod nas jako loše, da su od prošle godine grickalice, sokovi, čokoladice na dohvat ruke i osnovcima i srednjoškolcima, jer su mnogi škole ubacili aparate na kojima možete, samouslužne aparate, za novac kupiti nešto tako. Sad, vjerujem da je slična situacija i u Srbiji.
Siguran sam da je tako, pa da čujemo kako je u Nišu i Beogradu.
Pa nema prevelike razlike što se Niša tiče. Naravno, to je neka stvarnost naše dece, i upravo ovo što Draško reče, neću ja to da nosim, niko to ne nosi. Pa je onda logično da pređeš u kiosk preko puta škole i kupiš nešto što ne znači automatski da je dobro. Naime, u aprilu mesecu se i desilo u Nišu da je 600 učenika prvog razreda ekonomske škole u Nišu se otrovalo za vreme velikog odmora brzom hranom iz kafića u blizini škole. To je baš uzburkalo javnost i zabrinulo ljude u Nišu tada. Naravno, intervenisala je hitna pomoć odmah. To su, na sreću, bili blagi simptomi, ali evo šta se događa. Dakle, deca su navikle da se na brzinu hrane, da eto tih 20 minuta odmora iskoriste na neki način, pa sednu u kafić, još i jedu tu, eto tako, to je to. Ono što je za Niš interesantno je da je centralna kuhinja predškolske ustanove Pčelice u Nišu zadužena za obroke pčeškolaca u Nišu, a i za obroke oko 1000 obroka dnevno za školarcu u Boravku i 3500 užina za decu u školama koje imaju ugovore sa tom predškolskom ustanovom. Dakle, ima i te mogućnosti, jer tu se onda vodi račun o tome kakva se hrana dostavlja deci, ali ono što je zaista simptomatično i što Draško reče, dece u razvoju, puno gojazne dece i jedan od osnovnih razloga je i način na koji se hrana, a to je ovo potpuno nezdrav način.
Da, i Ministarstvo prosvete 2018. godine u saradnji sa Institutom za javno zdravlje izradilo taj pravilnik o ishrani učenika u školama, međutim u praksi je situacija malo drugačija kad reč o boravku i naravno u školama koje imaju svoje kuhinje. Pitanje je koliko učenika zaista i koristi te kuhinje i koliko zaista u njima i se hrane, a kada si spomenuo, Draško, dakle, naravno, važno je za razvoj motoričku aktivnost, održavanje uopšte dobrog zdravstvenog stanja, kako se deca hrane. Ja sam pročitala jedan tekst o tome u kome je bilo reči o ovoj temi, šta kažu nutricionisti, dakle, da li taj obrok u školi treba da bude doručak? Oni daju savjet da treba deca pre nego što odu u školu da doručkuju kod kuće. I naravno, roditelji su uvek u žurbi, nije to baš u praksi tako, ali savet i psihologa i nutricionista je da deca nauče sama da, dakle, spreme sebi doručak, taj neki laki doručak, a to može biti sendvič od integralnog hleba, mlečnog proizvod, voćka neka i tako dalje, a da taj odmor, odnosno obrok u školi, je zapravo međuobrok, samo neka dopuna doručka, i da deca treba da tada recimo jedu orašaste plodove ili opet neko voće i tako dalje. I psiholozi naglašavaju da decu treba, kako mislim to rešiti, sada nije to baš tako jednostavno, ali možda ih učiti da ipak i kada odlaze u te prodavnice, odu recimo u prodavnicu zdrave hrane, pa na taj način da se možda i bolje hrane.
Upravo ste sve rekli, ono što meni samo pada na pamet još da je tolika količina prevara da se nešto kupi velika, da su sad počeli da proizvode i slatkiše u obliku povrća. Pa onda dete pojede neko šargarepicu za užinu ili za marendu. Tako je, sa mnogo šećera i onako simpatično upakovanu i naravno ne i baš jeftinu, i stvarno je, čini mi se, u stvari najveći problem prisustvo tih raznih prodavničica koje mame mališane, a postavljene su uglavnom baš blizu školskih dvorišta.
Mislim da nekako smo došli možda do rješenja kroz ovu priču sad našu. Negdje sam to pomenuo na početku, pomenuli ste vi kasnije. To nije doručak što djeca treba da jedu u školi. Doručak bi trebao biti prije škole. I može se, roditelj je samo malo, eto, više da se potrude, kao što sam rekao na početku, da ustane nekih 15-20 minuta ranije, spremi djetetu doručak da dijete doručkuje kod kuće. Jer ako ustane oko 7:30, 8, dođe u školu, odmor je tamo negdje oko 9:30, 10, ono je već poprilično gladno. Ništa jelo, i onda će se dočepati, naravno, nekih diskalica, pljeskavica i sličnih stvari. Naravno da ako bi jelo kod kuće doručkovalo kvalitetno, onda bi efekat ovoga bio mnogo manji.
Tako je, to jedno rješenje smo predložili, a ostaje ona hamletovska dilema. Ako doručkujemo nezdravo, da li je bolje možda ne doručkovati ili doručkovati makar nezdravo? O tome ćemo pričati neki drugi put. U 7:29 slušamo malo muzike, pa nas očekuje gost u studiju u Banja Luci. 7 časova 32 minuta, slušate Razbudilik na tri vode, a u studiju Banja Lucije na telefonskoj liniji gošća Petra Ivić, rukovodilac 27. Međunarodnog sajma knjiga Banja Luke.
Tako je, Saša, 27. sajam počinje naredne sedmice utorak. Dobro jutro, gospođo Ivić.
Dobro jutro.
Evo, kao što smo čuli najavi, sve je spremno za 27. Međunarodni sajam, konačno nakon godinu dvije dana u punom obimu, bez ograničenja, bez bilo kakvih problema koji su nam pravili protekle dvije godine, COVID i razno razne, ajde da kažemo, zabrane. Sada je sve dozvoljeno, bit će, vjerujemo, mnogo ljudi na sajmu, posjetilaca, ali i mnogo vaših gostiju. Sve počinje u 18 časova u sportskoj dvorani Borik.
Kao što ste i sami rekli, sajam knjige, ovo je 27. po redu, znači ulazimo u 27. godinu u koju Glas Srpske organizuje sajam knjige. Ove godine sajam traje od 6. do 12. septembra i održava se u dvorani Borik u Banja Luci. Svakako da smo epidemija koronavirusa, a i sad i ova ekonomska kriza su uticali na samu organizaciju sajma, ali nam je drago da je korona, bar mi tako mislimo, iza nas i da će posetioci potpuno normalno moći da bez maski da dođu na sajam knjige. Sajam sa radom počinje 6. septembra u 10 časova. Za posetioce, a kao i svake godine svečano otvaranje sa književnom besedom je 18 časova. Ove godine književnu besedu drži književnik Dejan Aleksić, čiji je izdavač Laguna, i odmah nakon književne besede i zvaničnog otvaranja sajma imamo promociju njegovog prvog romana Petlja. Tokom svih dana sajma, 7 dana, održavaju se promocije, to su promocije izdanja izdavača koji su prisutni na sajmu. Već sutradan imamo panel diskusiju Ćirilica izdavaštvu koja se održava u 11 časova, znači sreda 7.9. u 11 časova. Učestvuju Natalija Trivić, ministar Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske, Bojan Đenić, direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, pomenimo najvećeg izdavača u Republici Srpskoj, Predrag Bjelošević, predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske i izdavač Boris Maksimović, izdavačka kuća Imprimatur.
Osim ovoga, naravno, tu su još mnogi sadržaji. Mi vas čujemo odlično, rekao, osim ovog promocija i svega, tu su naravno i tematski dijelovi sajma, predstavljanje dijela i ono što je meni posebno zanimljivo, poseban dio za najmlađe. Mali su problem s telefonskom linijom. Gospođo Ivić, da li se čujemo? Mislim da imamo problema sa telefonskom linijom, ali evo, pokušat ćemo ponovo. Da li me čujete, gospođo Ivić?
Ja se izvinjam, ništa vas ne čujem.
Ništa, pokušat ćemo možda ponovo nešto kasnije. Evo, ja ću nastaviti ovaj dio priče. Kao što rekoh, bit će tu i zanimljivih priča i sadržaja na sajmu za najmlađe o zanimljivostima bajke, o maštama, jednom drugačijem čarobnom svijetu. Mališanić je 8. septembra u 11 časova. Slušajte, a tada će im književnica Aleksandra Čvorović. Upravo o tome govorimo.
Organizovane promocije izdanja knjiga za decu. Tako da imamo u četvrtak u 11 časova u dečijem kutku koji je na samom sajmu. Imamo izdanje Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Ukrala me šumbaba, autor Aleksandar Čvorović. A odmah u 12 časova imamo promociju knjige Kuća vremena Jelene Kojović-Tepić, koja će biti u 12 časova. Također u sredu, nisam rekla, imamo promociju didaktičke vežbe u 12 časova. Ove godine po prvi put na sajmu učestvuju i izdavači iz Grčke u organizaciji Helenske fondacije za kulturu iz Atine. Tako da u petak 9. septembra u 12 časova će se organizovati panel na temu Grčki jezik i grčka kultura u Republici Srpskoj. Učesnici su ambasador Grčke u Bosni i Hercegovini, gospodin Dimitris Papandreou, docent dr. Vladan Bartula, koji je predstavnik Helenske fondacije za kulturu u Bosni i Hercegovini, kao i magister Borjan Mitrović, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, i magister Daniel Dojčinović, Univerzitet u Banja Luci. Moram napomenuti da imamo dobar partner što tiče same knjige. Ove godine je Udruženje književnika Republike Srpske, koji će svakodnevno od srede do subote imati promocije u 13 časova i svojih izdanja koje su izašle u vremenu između dva sajma od septembra 21. do septembra 22. godine.
Hvala vam, gospođo Ivić, na ovome. Malo izvinjenje našim slušalcima i u Srpskoj i Srbiji zbog malo lošije telefonske veze sa gospođom Ivić, koja je najavila šta će se sve dešavati na Banjaluškom sajmu knjige, 27. međunarodnom sajmu knjige u organizaciji Glasa Srpske. Toliko za sada iz Banjaluke.
Yeah.
7:40, 41 minut. Pokušat ćemo da popravimo pozitivnom energijom od muzike Supergrass i pesma All Right, sve će biti u redu. I da krenemo u najavu onoga što nas očekuje u Banja Luci, Nišu, Beogradu, Novom Sadu, okolini, s kišom, bez kiše, držite se, pa da čujemo.
Hoćemo krenuti iz Banja Luke onda, odnosno tako iz Hercegovine. Predlažem da krenemo iz Hercegovine, tamo je najznačajniji kulturni događaj ovih dana u Sabornom hramu u Mostaru, Svečanom akademijom, i sinoć počeo zvanični program 103. Šantićevih večeri poezije. Ove godine Šantićeve večeri poezije traju 10 dana i imaju 9 sadržaja. Večera su u 19 časova u Vladičanskom dvoru u Mostaru, biće održano poetsko veče u saradnji sa Kulturnim centrom Vojvodine Miloš Crnjanski, a na toj večeri će svoje stvaralaštvo predstaviti književnici Nenad Šaponja, Perica Milutin i Zoran Đerić. U 20 časova na istom mjestu biće i predstavljena monodrama Oslobođeni Prometej, dnevnik o Čarnojeviću, u izvođenju Grigorija Jakšića, glumca Srpskog narodnog pozorišta. A bogat sadržaj planiran je za narednu sedmicu. Šantićeve večeri završavaju u Nevesinju, gdje će 10. septembra u Kulturnom centru Nebojša Glogovac u 19 časova biti održan kulturni program pod nazivom Nevesinje, druga Šantićeva kuća, u organizaciji ustanova i društava kulture iz Nevesinja. Organizatori Šantićevih večeri poezije su Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta Mostar i Gusle Mostar. Još jedan sabor zanimljiv u istočnom Sarajevu, sabor Srpskog izvornog narodnog stvaralaštva, koji godinama okuplja mnogobrojna kulturno-umetnička društva iz Srbije, Crne Gore i Srpske, se 16. put održava u istočnoj Iliđi. Smotra folklornih društava danas u 18 časova u porti Crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Veljinama. U nedjelju 11 časova planiran je takmičarski dio izvornog pjevanja, tu će učestvovati oko 80 društava iz Srbije, Crne Gore i Srpske, a tema ovogodišnjeg sabora je Božić. I stručni žiri je izabrao 5 najboljih scenskih prikaza kulturno-umjetničkih društava koji će se predstaviti u subotu u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo. Tada će biti izabran pobjednik ovogodišnjeg sabora, a ime pobjednika literarnog konkursa bit će objavljeno u ponedjeljak. I za kraj ljetne sezone Centar za kulturu Sembiri organizuje objedinjeni večer modernog plesa i muzike, događaj na krovu zgrade Centra za kulturu u 20 časova. Učestvuju u Lavirin Band, plesni klubovi iz Bijeljine i naravno bit će tu za sve posjetioce rock muzike, modernog plesa, ulaz je slobodan. Ako bude lošeg vremena, onda se to premašte u Centar za kulturu, ali mislim da neće biti lošeg vremena.
Da, kad je Niš u pitanju, na petodnevnom međunarodnom studentskom pozorišnom festivalu Urban Fest, koji se ove godine održava do 5. septembra, publika će biti u prilici da pogleda 8 predstava ansambala iz različitih krajeva Balkana. Na ispitu zrelosti slogan je festivala koji se ove godine slavi punoletstvo i pored pozorišnih trupa iz Srbije ugostit će ansambal iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije. Po tradiciji, publika će svake večere gledati po 2 predstave od 20:30 i od 22 sata, a prvo večer festivala biće održan u velikoj sali u Niškom kulturnom centru, a nakon otvaranja sledeće predstave 3 sestre Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini. Izložba fotografija Niš bez šminke Dalibora Čečkova biće otvorena u nedelju u 20 sati u uličnoj galeriji Mezanin u Balkanskoj ulici. Posetioci će moći da vide fotografije nastale na niškim ulicama prethodnih godina. Čačko će predstaviti svoje video radove. Postavka obuhvata 36 fotografija, koliko stavi jednu rolnu fotofilma. Autor kaže da izložba simbolično omaže analognoj fotografiji. I još da kažem da počinje nova sezona predstava pozorišta Lutaka u Nišu i prva predstava će biti u stvari čuvena predstava s kojoj su rasle Nišlije i Nišlike Patkica Žutkica. Ona je namenjena za decu od 2 godine starije i ona će početi četvrtog, dakle u nedelju 11:30.
Predstava Tramvaj zvani Želja prema drami Tennessee Williamsa u režiji Lenke Udovički predpremjerno će biti izvedena večeras, a premjerno sutra u Beogradskom dramskom pozorištu. Zapravo reč je o drugoj premijeri ovog komada izvedenog prvi put krajem juna u okviru Belefa, koji je i koproducent projekta zajedno sa Teatrom Ulisis na Brionima, gde je takođe nedavno odigran. Detaljnije Aleksandra Vukadinović.
Beogradsko dramsko pozorište premijerom predstave Tramvaj zvani Želja počinje novu sezonu obradom klasičnih komada, a rediteljka Lenka Udovički u svojoj intervenciji održava sklad dobro poznatih elemenata ove svevremene drame. Glumica Vanja Nenadić govori o svojoj interpretaciji Stele u ovom komadu.
Kada sam dobila poziv da ću da igram Stelu, kako mi je prva pomisao bila, ma nije Stela toliko obiman lik, nema ona toliko prostora, ali na ponovno čitanje sam zapravo shvatila da Stela zapravo uopšte nije tako slaba.
Branka Katić vrlo ubedljivo slika ulogu mentalno nestabilne i ekstremno osetljive Blanš, koja u četvrt stiže u Paperiju sa dijamantskom dijademom na glavi, a odlazi u ludačkoj košulji. Ona ističe da je bilo vrlo izazovno da na petočasovnim dnevnim probama do srži bude u koži žene koja je žrtva nerazumevanja u društvu, pa zato ovaj komad nosi i snažnu poruku.
Tennessee Williams kaže da ne postoje zlikovci i da ne postoje heroji. I da kada bi svi pokušali da drugo ljudsko biće zaista vidimo onakvim kakav jeste, kada bi pokušali da svako drugo ljudsko biće vidimo baš onaki kako to jeste i da pokušamo da ga razumemo, da bi to sigurno dovelo do toga da ga, kakvo god je to biće, da ga i zavolimo.
U komadu Tennessee Williamsa problematizuju se i pitanja koje se tiču položaja žene u savremenom društvu. Vrlo je jasno i nedvosmisleno sredinom prošlog veka ovim tekstom otvorio pitanje. Može li žena opstati u svetu krajnjeg materijalizma u takvim okolnostima koje naše živote dovode do neprepoznatljivosti?
I spomenut ćemo još samo i to da će biti otvorena večeras izložba Beograd u kome stvaram. To je izložba koju je osmislila umetnica Marina Milovanović-Kušić, dakle otvara se u Maloj galeriji Doma vojske Srbije. Postavka je interesantna jer na njoj možete videti radove čak 88 umetnika i to su radovi inspirisani Beogradom, rađeni u različitim tehnikama. Sada se selimo u Novi Sad.
U Muzeju Vojvodine u okviru izložbe Skulptura i zvuk novosadskog vajara Nikole Macure večeras će od 19 časova biti organizovan razgovor sa umetnikom. Autor koji se bavi prevođenjem oružja i vojne opreme u zvučne objekte biće tu za radoznalu publiku koja bi želela da čuje kako od ručnog raketnog bacača nastaje violončelo ili od atomske puške gitara. U Galeriji Matice Srpske biće obeležen pratećim programom izložbe Paralele, Temišvar Novi Sad i Partizanka i Fragonar. Publika će moći da iskoristi posljednje dane ovih izložba. Večeras u 19 sati je i predavanje profesora doktorke Jelene Todorović priča o dva grada i dve kolekcije. U velikoj sali Kulturnog centra Novog Sada večeras će biti prikazana dva filma, Glumčina u 19 i film 3000 godina čežnje s početkom u 21. U toku je Međunarodni festival savremenog plesa Tanz Plac koji traje do 4. septembra u Studentskom kulturnom centru Novog Sada Fabrici. Program obuhvata razne performanse i razgovore sa umetnicima koji dolaze iz Španije, Japana, Švedske, Grčke, Brazila i Srbije. U toku je izložba članova sekcije Tekstil, Krovovi grada u galeriji Forma. Izložba se može pogledati do 11. septembra. U kreativnom distriktu na Limanu, na Chill Stage-u, Kaleidoskopa o kojem smo već pričali i koji najavljujemo od juče, večeras će biti održan koncert Novo lice u Daraljki. Profesor u muzičkoj školi Isidor Bajić i asistenta Novosadskoj akademiji umetnosti Darko Karličik predstavlja u Daraljke kao solističke instrumente.
Za razliku od ustanovljenog mišljenja da su udaraljke uvek kao pratnje u nekim većim ansamblima poput benda ili orkestera, na ovom koncertu ću svirati isključivo solo kompozicije iz literature pisane za udaračke instrumente. Pre svega tu će biti tri sola na marimbi i različita sola na setovima udaraljki i vibrafonu dobošu, čime želim da obuhvatim što veći i što raznovrsniji repertoar solističkih udaraljki, kako bih publici što bolje prezentovao ono čime se ja bavim.
A u 7 časova i 50 minuta vreme je i da se odjavimo i da čujete ko je to sa vama bio u studijima u Banja Luci, Nišu, Beogradu i Novom Sadu.
U Banja Luci za ton miksetom Ognjen Jotanović u studiju, Draško Ratković, pozdrav do narednog petka.
A kada je Niš u pitanju, ime Vlade i Slaviša vas pozdravljaju po sada već vrlo ozbiljnoj kiši koja pada u Nišu. Čujemo se ponovo sutra u ponedeljak u isto vreme.
Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Igor Živković, Božidar Ljubišić i Nada Babić.
U Novom Sadu sa vama bili Aleksandar, Daniel, Vukašin i Jasmina. Do slušanja.